Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ειρήνη. Ημέρα μνήμης, η σημερινή, το ακούτε από το πρώτο συνέχεια, σαν σήμερα στις 29 Μαΐου του 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μια σημαντική ημερομηνία για τον ελληνισμό, η πτώση που αλλάζει όλον τον πολιτισμό. Όπως θα έλεγε και η κυρία Αρβελέρ, η πτώση σηματοδοτεί το τέλος του Βυζαντίου, αλλά και τη στροφή από το Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Και αναφέρεται σε αυτό το μπόλιασμα που έγινε στη Δύση μετά την πτώση της πόλης. Είναι η εποχή που λίγο μετά ανακαλύπτεται η Αμερική. Οι φυγάδες διανοούμενοι του Βυζαντίου συμβάλλουν σημαντικά, συμβάλλουν καθοριστικά στην Αναγέννηση. Επίσης, η τραγωδία του Χέιζελ ήταν μία από τις χειρότερες ποδοσφαιρικές τραγωδίες της ιστορίας. Συνέβη στις 29 Μαΐου του 1985 στο στάδιο Χέιζελ στις Βρυξέλλες, όπου η Λίβερπουλ και η Ιουβέντους θα αγωνίζονταν για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. 39 οι νεκροί. Από τότε άλλαξε το ποδόσφαιρο, άλλαξε η αντίληψη που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Και στα θρησκευτικά μας, της αναλήψεως, 40 μέρες μετά το Πάσχα, δεσποτική γιορτή που αναφέρεται στην ανάβαση του Ιησού στους ουρανούς. Η ανάληψη συνέβη στο όρος των Ελαιών, στην Ιερουσαλήμ, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μαθητών. Τώρα, στα δικά μας τα πιο πεζά, τα πιο γήινα, ζητείτε συνταγή καλύτερης καθημερινότητας, γράφουν σήμερα τα νέα με αφορμή και το χθεσινό υπουργικό. Αυτό ήταν και το κυρίαρχο στίγμα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός. Τα δύο ζητήματα που καίνε, γνωστά, ακρίβεια, μεταναστευτικό. Στη φυλακή παράνομοι μετανάστες, γράφει σήμερα η Καθημερινή, ενώ για την ακρίβεια δημιουργείται ένας ενιαίος φορέας για τον έλεγχο της αγοράς με βάση το σουηδικό μοντέλο. Στην ίδια κατεύθυνση και σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχίζει τις εξορμήσεις του εκτός Μαξίμου, προκειμένου να επικοινωνήσει ο ίδιος το κυβερνητικό πρόγραμμα και να κρατήσει, θα λέγαμε, το νήμα της επαφής με την εκλογική βάση. Στην Εύβοια λοιπόν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και θα μιλήσει μετά την συνάντησή του με πολίτες στην τελετή θεμελίωσης του έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Υποθέτω ότι οι χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού για το 2030, ότι προγραμματίζουμε, κάνουμε προγραμματισμό με ορίζοντα το 2030, είναι και ένα σήμα, ισχυρό σήμα για μια τρίτη θητεία. Τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε για τα Τέμπη, ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει, αν ψάχνει, στηρίγματα για την δική της, για τη δική του πρόταση για προανακριτική, και τα στηρίγματα αυτά τα ψάχνει στους ανεξάρτητους, και βέβαια με τον κύριο Κασελάκη να μην είναι αντίθετος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριλαμβάνεται και ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας πρόκειται για τρίπλα Κασελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως είπε χθες στον Real, διαθέτει ο κύριος Κασελάκης τους 6 βουλευτές που θα μπορούσαν να υπογράψουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου μοιάζει πολύ δύσκολο να δεχθούν σύμπραξη, σύμπλευση με τον κύριο Κασελάκη. Όμως και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιες έτσι ανησυχίες, και ο αριθμός 151 θεωρείται κρίσιμος για την σύσταση της προανακριτικής, και αυτό υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, διαβάζω, από γαλάζιους βουλευτές για το κατά πόσον είναι σωστό να προχωρήσει η συγκεκριμένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας τη στιγμή που δεν θεωρείται ότι ο κύριος Καραμανλής έκανε κάποιο λάθος. Δηλαδή υπάρχει, να το πούμε πολύ απλά, ένας φόβος, υπάρχει ο φόβος των διαρροών. Εάν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ψηφίσουν κατά στο δικό μας κατηγορητήριο, θα έχουν ευθύνη για την τελική απόφαση, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή σενάρια περί διαρροών της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, μέχρι στιγμής ο κύριος Καραμανλής δεν έχει μιλήσει αν συμφωνεί με την εξέλιξη, αν θα παραστεί στην προανακριτική, αν αποδέχεται το μοντέλο Τριαντόπουλου και για την περίπτωσή του. Τέλος, burned out. Έχουμε αρκετές φορές μιλήσει και στην εκπομπή μας για το θέμα, το αναδεικνύουν σήμερα τα νέα. Πολλή δουλειά, λίγα λεφτά, αβέβαιο μέλλον. Η επαγγελματική εξουθένωση χτυπάει όλο και περισσότερους νέους εργαζόμενους. Τα εξαντλητικά ωράρια, οι χαμηλές αμοιβές και το αίσθημα ματέωσης γίνονται καθημερινότητα. Ξυπνάς και νιώθεις κουρασμένος. Μια αόρατη επιδημία που όμως έχει ορατά αποτελέσματα. Περίπου 10.000 άτομα πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη λόγω εργασιακής πίεσης. Η αόρατη ασθένεια χτυπάει πρωτίστως την ηλικιακή ομάδα 35-55, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα σωματικά, συναισθηματικά, συμπεριφοράς, αλλά και άλλα όπως θολούρα σκέψης, απεσιοδοξία, άγχος και απώλεια χαράς. Και η ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤ GPS, στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. The ring of fire. Μιλήσαμε και στο ξεκίνημα για το μεταναστευτικό, σημαντικό μπροστά στην ατζέντα και της κυβέρνησης. Και είναι κοντά μας για μια πρώτη συζήτηση για το θέμα, να δούμε τι αλλάζει στο κομμάτι αυτό. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Σεφάκα.
Αν προσπαθήσουμε να το κωδικοποιήσουμε και να σας ρωτήσω έτσι πολύ απλά, τι αλλάζει στο μεταναστευτικό, τι θα λέγατε?
Ότι γινόμαστε έτσι περαιτέρω δίκαιοι και έτσι περαιτέρω αυστηροί. Το πρώτο αυτό νομοσχέδιο στην μεταρρυθμιστική διάθεση του Υπουργείου έχει να κάνει κυρίως με τους παρανόμους βρισκόμενους στη χώρα. Mm-hmm. Και την επιστροφή αυτών. Γνωρίζετε ότι οι επιστροφές των παρανόμων διαμενόντων σε όλη την Ευρώπη είναι ένα κυρίαρχο θέμα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Γιατί
κομβικό, κομβικό, βασικό, δύσκολο. Πολλές φορές δεν έχει εύκολες, μάλλον τις περισσότερες φορές έχει δύσκολες λύσεις.
Σωστό. Γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει ένας διευρυμένος διάλογος πάνω σε ένα κείμενο το οποίο βγήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίπου κάνα μήνα πριν, το οποίο κείμενο είναι ο νέος κανονισμός για τις επιστροφές. Εμείς εμπροστοβαρός εντάσσουμε πολλές από αυτές τις προτάσεις που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν αυτές ουσιαστικά γίνουν ευρωπαϊκός κανονισμός.
Mm-hmm.
Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πάντα είμαστε δυστυχώς ή ευτυχώς στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού ως χώρα υποδοχής και αναγνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαχείριση μετανάστευσης πλέον είναι το κομμάτι των επιστροφών. Πώς δηλαδή θα καταφέρουμε ο παράνομα βρισκόμενος στη χώρα αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας να αποχωρήσει από τη χώρα μας. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, οι διβαλόμενες επιστροφές και οι κοιοθελείς επιστροφές. Αυτό που προσπαθούμε το καινούργιο νομικό πλαίσιο είναι να επιτύχουμε το να έχουν αυτές μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυστηροποιούνται οι ποινές όταν κάποιος βρίσκεται στη χώρα μας παράνομα.
Καλά, στέλνεις και μήνυμα, έτσι. Είναι προφανές ότι...
Γνωρίζετε ότι το μήνυμα είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί πρόκειται...
Όταν να ξέρει ο άλλος, ας πούμε, ότι θα πάει φυλακή, ότι θα απαιτηθούν πρόστιμα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο την νομίζει κανείς, λειτουργεί αποτρεπτικά. Γι' αυτό μιλάω για μήνυμα.
Είναι ένα είδος αποτροπής, το οποίο χρειάζεται, γιατί το μήνυμα, σας ξαναλέω, στη μετανάστευση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί πρόκειται για αγορά. Υπάρχει μια αγορά η οποία προωθεί μηνύματα. Όταν τα μηνύματα αυτά είναι ότι ό,τι και να γίνει τελικά θα καταφέρεις να παραμείνεις στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα ως παράνομος και τελικά θα νομιμοποιηθείς, γιατί μια άλλη τομή του εισαγωγή νομοσχεδίου θα είναι ότι καταργείται η δυνατότητα οριζόντια για μετακλήτως να νομιμοποιηθείς όποτε. Θυμάστε ότι παλιότερα υπήρχε μια διάταξη που έλεγε ότι μπορείς να νομιμοποιηθείς μετά από 7 χρόνια παράνομης παραμονής στη χώρα. Για άπαξ δόθηκε το δικαίωμα σε κάποιους να νομιμοποιηθούν ακόμα και αν βρίσκονται στη χώρα για 3 χρόνια παράνομα. Τώρα ερχόμαστε και κλείνει αυτός ο κύκλος της νομιμοποίησης με την οριζόντια απαγόρευση νομιμοποίησης για πάντα. Δεν μπορεί κάποιος να έρθει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη και να θεωρεί ότι μετά από κάποιο διάστημα που θα διαμένει εδώ παράνομα θα του δοθεί η ευκαιρία να νομιμοποιηθεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αφού αντιμετωπίσαμε το θέμα των ήδη παράνομα ευρισκομένων, πλέον πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ότι ό,τι έγινε, έγινε μέχρι εδώ και από εδώ και στο εξής δεν θα μπορεί κάποιος να ευελπιστεί ότι θα έρθει, θα παραμείνει παράνομα και θα νομοποιηθεί.
Το μήνυμα εστάλει και εστάλει με αυστηρό τρόπο. Διαβάζω ότι η παραμονή στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας χωρίς χαρτιά αναβαθμίζεται σε ποινικό αδίκημα, θα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι και 3 ετών και χρηματική ποινή ύψους έως και 10.000. Αν είναι διαφορετικά αυτά τα στοιχεία, να μας το πείτε.
Όχι, είναι έτσι ακριβώς. Με το νέο νομοσχέδιο ποινικοποιείται εντός εισαγωγικών για ποινικό αδίκημα και η παράνομη παραμονή, όχι μόνο η παράνομη είσοδος, και αυστηροποιούνται και οι ποινές επί της παράνομης εισόδου. Γιατί γίνεται αυτό? Γνωρίζετε ότι υπάρχει και η διαδικασία του ασύλου. Μπορεί κάποιος λοιπόν να σκεφτεί ότι θα έρθω, θα κάνω ένα αίτημα ασύλου, θα μου αρνηθούν το αίτημα ασύλου γιατί δεν το δικαιούμαι και εν συνεχεία θα παραμείνω στη χώρα παρανόμως.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το μήνυμα πια, ότι θα πρέπει να το σκεφτείς διπλά εάν δεν έχεις τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα, γιατί αν έρθεις εδώ, κάνεις το αίτημα ασύλου σου και αυτό απορριφθεί, τότε οι ποινές που σε περιμένουν είναι αρκετά αυστηρές, γιατί έκανες καπήλευση του δικαιώματός σου να διεκδικήσεις το άσυλο.
Και θεωρείται αυτό το άτομο προφανές, έτσι, παράνομος μετανάστης, έτσι, πλέον. Αν απορριφθεί το αίτημα...
Έτσι,
θεωρείται παράνομος.
Αναβιώνει, να το πούμε έτσι, το καθεστώς του παράνομου μετανάστη,
mm-hmm.
Ο οποίος έχει διαπράξει μια παράνομη είσοδο στη χώρα και εν συνεχεία συνεχίζει και ότι έχει ειδοποιηθεί να αποχωρήσει, να παραμένει παράνομος στη χώρα.
Τώρα αυτοί θα οδηγούνται στη φυλακή, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχει μια ασφυξία. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
Κοιτάξτε, μην κάνουμε σαν το ανέκδοτο με το γρίλο, δηλαδή να βρούμε τα προβλήματα που ενδέχεται να έρθουν. ας εφαρμοστεί ο νόμος και αφού δημιουργηθεί το πρόβλημα και αν δημιουργηθεί το πρόβλημα, τότε θα βρεθούν και οι κατάλληλες λύσεις. Τι εννοώ, κύριε Σιαφάκα μου, είναι το εξής, απλό. Ας εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, ας βρεθούν πολλοί παράνομοι στη χώρα μας, ας οδηγηθούν αυτοί στη φυλακή και θα δούμε πώς θα φτιάξουμε τις φυλακές για να τις φιλοξενήσουμε.
Πάντως το πρόβλημα υπάρχει με τις φυλακές, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ας λειτουργήσουμε αποτρεπτικά εμείς και θα δούμε τα επόμενα βήματα. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει και νομίζω το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ένα ζήτημα ασφυξίας στις φυλακές, στις ελληνικές φυλακές. Θέλω να πάμε, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Διάβασα, ας πούμε, ότι στην Κρήτη είχαμε περισσότερες από 1000 αφίξεις μέσα σε μία εβδομάδα. Δηλαδή, αυτά τα άτομα τι θα γίνουν?
Να πούμε κάτι. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόβλημα. Το γενικότερο πρόβλημα πάει πολύ καλύτερα. Τι εννοώ? Γενικά οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί,
ναι,
το τελευταίο διάστημα. Ειδικά στην Κρήτη έχουν αυξηθεί.
Ναι.
Και μάλιστα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Όπως και σημαντικά έχουν μειωθεί οι αφίξεις στο υπόλοιπο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει ανοίξει μια καινούρια οδός. Νότια οδός. Η προέλευση δεν είναι πια από την Τουρκία, είναι από τη Λιβύη.
Mm-hmm.
Κόσμος λοιπόν μπαίνει σε σκάφη στη Λιβύη και έρχεται μέχρι την Κρήτη. Συνήθως στη Γάβδο είναι το σημείο προσέγγισης και εν συνεχεία επιλέγει να επιβάλλει αιτήματα ασύλου. Είναι μια καινούρια οδός, την είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν, πέρσι το καλοκαίρι. Την ξαναβλέπουμε τώρα να κορυφώνεται, να έρχεται έντονα το φαινόμενο αυτό. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό σας πληροφορώ κάνουμε έντονα στο τελευταίο διάστημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις και για τοπικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, τις μεγάλες προσέλευσης ανθρώπων ξαφνικά σε ένα μικρό νησί, μετά μεταφέρονται στην Κρήτη κτλ. Είναι το πρακτικό κομμάτι. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε και σε σχέση με την χώρα που μας το στέλνει, δηλαδή με τη Λιβύη. Εκεί υπάρχει ένα κύκλωμα λαθοδιακινητών, το οποίο φαίνεται ότι σιγά σιγά αναβαθμίζει το ρόλο του στη μετακίνηση.
Ναι.
Έτσι, αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο. Πέφτει πάρα πολύ η μετακίνηση από την Τουρκία. Εκεί έχουμε αποτελεσματική συνεργασία και παρέμβαση μεταξύ της ελληνικής ακτοφυλακής, του λιμενικού μας δηλαδή, και των Τούρκων, που είναι πολύ θετικό. Περιμένουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα στις ροές. Έχουμε ήδη και περιμένουμε ακόμα καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι, που συνήθως αυξάνονται οι ροές. Όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την Κρήτη. Και αυτό κάνουμε, σας πληροφορώ, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή το λιμενικό, το πολεμικό ναυτικό, το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με τη Λιβύη και όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται.
Είχαμε επιστροφές. Επιστρέφει αυτός ο κόσμος πίσω ή όχι?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι το θέμα των επιστροφών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι το πρώτο, αν θέλετε, που όλοι αντιμετωπίζουμε. Υπήρξε η πρωτοβουλία από τη Γερμανία.
Εκεί θα πήγαινα τώρα.
Να κάνει επιστροφές εσωτερικές. Εμείς έχουμε πει από την αρχή σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι το να κάνουμε μεταξύ μόνο επιστροφές δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά αυτό θέλει ο κύριος Μέρτς. Το είπε και στον πρωθυπουργό που τον συνάντησε στο Βερολίνο. Είχε δηλώσει πως η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα, έτσι, πρέπει να σταματήσει προς τη Γερμανία. Πρέπει να μειωθεί και οι επιστροφές να αυξηθούν.
Μην με εμφόμεθα όποιον έχει μία ιδέα.
Εγώ κανέναν.
Ο νέος Γερμανός καγκελάριος έχει ενδεχόμενα αυτή την ιδέα. Την είχε και ο προηγούμενος, προσπάθησε να την εφαρμόσει. Δεν είναι πολύ αποτελεσματική για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και βασικά δεν είναι το σωστό μήνυμα. Ξαναλέμε,
και την πληρώνει η Ελλάδα, που είναι ουσιαστικά τα σύνορα της Ευρώπης. Δηλαδή, απήντησε ο Πρωθυπουργός ότι ελάτε στη θέση μου, ελάτε να φυλάω θερμοπύλες, να είμαι κάθε μέρα, ας πούμε, στις θάλασσες και στα βουνά και στα λαγκάδια και να είμαι, ας πούμε, σε ετοιμότητα, προκειμένου να φυλάω όχι μόνο τα δικά μου σύνορα, αλλά τα σύνορα της Ευρώπης.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό, είναι και πολλά άλλα τεχνικά ζητήματα, γιατί δεν σημαίνει τίποτα εάν κάποιος φύγει από τη Γερμανία και έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε στον ενιαίο χώρο Σέγγεν. Την επόμενη μέρα μπορεί να φύγει να πάει στο Βέλγιο. Θέλω να πω ότι δεν είναι αποτελεσματική πολιτική να λέμε ότι, ξέρεις, θα γυρνάνε αυτοί οι άνθρωποι εντός της Ευρώπης. Εμείς λέμε πάντα και το λέμε πολύ καθαρά πια και πολύ έντονα και ακούγεται, σας πληροφορώ, σε όλη την Ευρώπη επιτέλους, ότι το σημαντικό είναι να έχουμε πολύ ασφυρές διαδικασίες στα σύνορα, ώστε καταρχήν να μην μπαίνει κόσμος εντός του ευρωπαϊκού εδάφους, να το προστατεύουμε στην περιφέρειά του, να βρούμε άλλες λύσεις εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους, να ενταθούν οι επιστροφές εκτός του ευρωπαϊκού εδάφους.
Μάλιστα.
Και δεν έχει, ξαναλέω, κανένα απολύτως νόημα, πρακτικά, θεωρητικά, αλλά και ως μήνυμα, το να συνεχίζουμε να συζητάμε τι θα γίνει εσωτερικά στην Ευρώπη,
μεταξύ μας.
Η Γερμανία στην Ελλάδα, η Ελλάδα στο Βέλγιο, το Βέλγιο στη Γερμανία και να γυρνάνε γύρω-γύρω οι άνθρωποι.
Ένα βασικό...
Ούτε σωστό είναι αυτό, ούτε αποτελεσματικό. Επομένως,
ναι.
Επειδή εμείς έχουμε την εμπειρία, κύριε Σαφάκα, και γνωρίζουμε το θέμα πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπατε, είμαστε στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή, νομίζω ότι μπορούμε να συνδράμουμε σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διάλογο και τελικά να εισακουστούν οι θέσεις μας, που σας νομίζω ότι εξέφρασα με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Έξω από την Ευρώπη είναι το μήνυμα.
Θα πω κάτι που ίσως δεν αρέσει πολύ κόσμο, αλλά θα το πω. Υπάρχουν αναλυτές και κυρίως οικονομολόγοι που θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν μακροημερεύει χωρίς μετανάστες. Για πολλούς και ποικίλους λόγους. Εδώ στην Ελλάδα, τι γίνεται με το ζήτημα των εργατικών χεριών, και εμείς έχουμε ανάγκες τεράστιες, και θέλω να ρωτήσω αν όντως συμφωνήσαμε με την Ινδία για 50.000 άτομα.
Πάμε. Δύο θέματα. Μάλλον τρία. Το πρώτο θέμα είναι το θεσμικό. Είναι το ίδιο αυτό το οποίο συζητάμε για επιστροφές κλπ. Με τους νομίμους μετανάστες οι οποίοι έρχονται...
Όχι, αλλά και το ένα και το άλλο είναι βασικά.
Προκειμένου να εργαστούν. Είναι δύο διαφορετικοί βασικοί δρόμοι. Προφανέστατα σε μια χώρα και μια περιοχή που αναπτύσσεται και ανεπτύσσεται ραγδαία, χρειάζεται εργατικό δυναμικό το οποίο ξεπερνά τις δυνατότητες της παροχής εργατικού δυναμικού της κάθε χώρας ξεχωριστά. Επομένως, είναι αυτό που είπατε, στον τουρισμό, στα αγροτικά, εκεί δεν βρίσκουμε χέρια.
Γιατί στις κατασκευές, εάν περάσετε από μια πολυκατοικία που είναι σε εξέλιξη, χτίζεται δηλαδή, δεν ακούς ελληνικά, είναι άνθρωποι ξένοι, αλλοδαποί.
Ακριβώς. Αυτό είναι και δείγμα, αν θέλετε να το πούμε, γιατί καμιά φορά το κρύβουμε, αλλά δεν είναι σωστό. Είναι και δείγμα πρόοδου μιας κοινωνίας. Όσο αναπτύσσεται μια κοινωνία, τα επαγγέλματα που έχουν βαριά όχληση, δηλαδή χειρονακτική εργασία, μειώνονται στις προτιμήσεις.
Άρα έχουμε συμφωνήσει με την Ινδία ή δεν έχουμε?
Πάμε στο δεύτερο. Όχι, δεν έχουμε. Είναι μια διαδικασία που είναι ζωντανή. Στην Ινδία έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη, αν θέλετε, αίτηση από εκεί να έρθει κόσμος. Είναι και τεράστιο κράτος, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε.
Υπάρχουν αιτήματα δηλαδή.
Γιατί υπάρχουν αιτήματα από εδώ εργοδότες να φέρουν ανθρώπους προς την Ελλάδα.
Ποιος είναι ο αριθμός, τι είναι αυτό που θέλουμε?
Ακούστε, υπάρχουν πολλά νούμερα που έχουν ακουστεί. Υπάρχει μια μελέτη, για παράδειγμα, του Σώματος Οικονομικών Περιογνωμόνων που λέει το εξής και το λέει πάρα πολύ σωστά. Λέει ότι για να συνεχιστεί η ανάπτυξη αυτή τη χώρα με τους ίδιους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, ο μόνος δρόμος είναι να δημιουργηθούν 200.000 νέες θέσεις την πενταετία. Γιατί το ακούω το 200.000, αλλά κάποιος το βάζει μέσα στον χρόνο. Όχι. Είναι 200.000 νέες θέσεις την πενταετία. Αυτή είναι μια επιστημονική, αν θέλετε, προσέγγιση. Και όλο αυτό για να διατηρήσουμε τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου στο 2%. Αυτά είναι τα στοιχεία της επιστήμης. Τώρα, η αγορά προφανώς μαξιμαλίζει κάποιες φορές τις ανάγκες που έχει και μάλλον στην αγωνία της να φέρει πολύ κόσμο πολύ γρήγορα.
Ναι.
Εμείς οφείλουμε πάντα να είμαστε το φίλτρο μεταξύ της ανάγκης, ώστε να μην γίνει μια υπερκάλυψη της ανάγκης και έχουμε φαινόμενα ανθρώπων να κυκλοφορούν χωρίς εργασία. Γιατί αν κάποιος κυκλοφορεί χωρίς εργασία, ξέρετε ότι αυτό οδηγεί συνήθως στην παρανομία. Άρα, η λογική πρέπει να υπηρετηθεί. Δεν υπάρχει συμφωνία για 50.000 θέσεις από την Ινδία. Το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα. Υπάρχει μια επαφή κυρίως με την Αίγυπτο σε πρώτο βαθμό, μετά με την Ινδία, προκειμένου να βρούμε νέες αγορές που θα αντικαταστήσουν άλλες αγορές που υπάρχουν ήδη στη χώρα, όπως είναι αυτή του Πακιστάν ή του Μπαγκλαντές. Να πούμε ότι εκεί είναι άλλη κατηγορία, άλλη διαδικασία και εκεί θα αναδειχθούν πρωτοβουλίες από την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου η νόμιμη μετανάστευση, πάντα υπό αυστηρό έλεγχο, να λάβει μια άλλη διάσταση, ίσως λίγο πιο γρήγορη, για να έχουμε τα αντανακλαστικά να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όταν αυτές προκύπτουν.
Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα, θα μπορούσα να θέσω και άλλα, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πιέζει.
Είναι πάντα σκληρός, ναι.
Ναι, θερμά σας ευχαριστώ για το διάλογο, κύριε Λογοθέτη.
Εγώ, κύριε Σαφάκα, πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Ο κύριος Μάνος Λογοθέτης ήταν κοντά μας, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν υπάρχει συμφωνία με την Ινδία για 50.000 άτομα. Αυτό ήταν πρωτοσέλιδο κάποια στιγμή, οπότε ο κύριος Λογοθέτης το ξεκαθάρισε. Ευθύς αμέσως στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.
Alone at deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your boss.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ, GPS, Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Reader International Security στο King's College London. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Καραγιάννη, γεια σας.
Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
Γράφετε στην Καθημερινή, αυτή ήταν η αφορμή που σας καλέσαμε, πως η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει μεγαλώσει το ψυχολογικό και πολιτικό χάσμα ανάμεσα στην Ενωμένη Ευρώπη και το Ισραήλ. Υπάρχει εξήγηση?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία τώρα ότι ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης στέκεται απέναντι από το Ισραήλ λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Mm-hmm. Και η μεγαλύτερη σου απόδειξη είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, μια αργή διαδικασία βέβαια, για να επανεξετάσουμε την εμπορική σχέση μεταξύ ημών και του Ισραήλ. Έτσι είναι μια διαδικασία η οποία βέβαια δεν θα ολοκληρώθηκε καθόλου εύκολα, γιατί σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκεται η Επιτροπή, εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έτσι δεν είναι καθόλου σίγουρο τώρα ότι εκεί πέρα επικρατεί μια άποψη, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ανοιχτά συζητιέται το ενδεχόμενο να παγώσουμε την εμπορική μας σχέση με το Ισραήλ λόγω μαζικής παραβίασης του ανθρωπίνου δικαιωμάτων. Εντάξει, αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι κάτι αλλάζει στη σχέση μας με το Ισραήλ. Mm-hmm. Βέβαια δεν υπάρχει, κοιτάξτε, μια προσέγγιση, να το τονίσω αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποιες χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία που είναι πιο επικριτικές έναντι του Ισραήλ και υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν, ξέρετε, μια πιο ισορροπημένη στάση, αλλά επειδή στο άρθρο 2 της συμφωνίας που είχαμε υπογράψει με το Ισραήλ προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να παγώσουν σχέσεις μας λόγω παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντάξει, αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη δυσαρέσκεια μέσα σε ένα κομμάτι της Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης.
Κύριε καθηγητά, παρατηρείτε, και νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, συμβαίνει στην Ελλάδα μια εσωτερικοποίηση του Παλαιστινιακού. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ιστορικοί και πολιτικοί λόγοι. Δηλαδή, θυμίζω ότι δεκαετία του 80
με Αραφάτ,
τότε κυβέρνηση, ναι, η τότε κυβέρνηση του Πασόκ είχε αναπτύξει μια πάρα πολύ στενή σχέση με την PLO, mm-hmm, και τον Γιάσερ Αραφάτ. Βέβαια, κοιτάξτε, τότε δεν υπήρχε Χαμάς. Η Χαμάς ιδρύθηκε το 87 και τα πρώτα χρόνια δεν έπαιζε κάποιο ρόλο. Δηλαδή, τότε ήταν ένα εκκοσμικευμένο αριστερόστροφο, θα λέγα, πολιτικό κίνημα, το κίνημα των Παλαιστινίων. Τώρα έχουμε περισσότερο ισλαμιστικές οργανώσεις να κυριαρχούν. Αυτό λοιπόν που εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι, και δεν το λέω ειρωνικά, ξέρω, το λέω πραγματικά ως επιστήμονας που παρακολουθεί και τις σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο, είναι πως ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αριστεράς, ναι, το είδαμε αυτό και με την κοινή δήλωση που έγινε μεταξύ των 4 πολιτικών αρχηγών, εξακολουθεί να στηρίζει το παλαισιανικό κίνημα, αν και το ίδιο το παλαισιανικό κίνημα έχει πια αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για Ισλαμιστές οι οποίοι έχουν μια άλλη προσέγγιση της πολιτικής, θέλουν.
Εννοείται ότι στηρίζει εξτρεμιστικές ομάδες πια, αυτό μου λέτε.
Κοιτάξτε, δεν το λέω κακοπροαίρετα, αλλά κοιτάξτε, το παλαισιανικό κίνημα έχει αλλάξει. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άμαχοι στη Γάζα. Ίσα-ίσα ότι αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι η συντηρητική πλειονότητα του πληθυσμού δεν ευθύνεται για αυτό που έχει συμβεί. Έτσι. Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαισιανικό λαό. Αλλά έχουμε αυτή την ιστορικοποίηση. Δηλαδή, κοίταγα τώρα τα στοιχεία πριν βγούμε στον αέρα, σχετικά με άλλες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή. Δηλαδή, στην Ιεμένη έχουν πεθάνει 400.000 άνθρωποι τα τελευταία 6-7 χρόνια. Στο Σουδάν, από το 23 και μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος, και νομίζω ότι το θυμούνται όλοι αυτό το πόλεμο, γιατί είχαμε στείλει και έναν σε 130 να απεγκλωβίσει οι Έλληνες πολίτες. Έχουν σκοτωθεί μέσα σε 2 χρόνια, έχουν πεθάνει 150.000 άνθρωποι. Έτσι, εγώ δεν μιλάω τώρα για το Κονγκό που έχουν πεθάνει 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι, δεν μιλάω για την Ουκρανία, η οποία εντάξει, είναι μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έχουμε 6 εκατομμύρια πρόσφυγες, έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Αλλά με προβληματίζει, το λέω ερευνητικά, επαναλαμβάνω, δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Mm-hmm. Γιατί η Γάζα και το δράμα των Παλαιστινίων, εντάξει, δεν το αφισβητεί κανένας, προκαλεί τέτοια συναισθήματα σε ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Είναι ιδεολογικός. Ο λόγος είναι ιδεολογικός, είναι ψηφοθυρικός. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το θέσουμε σε μια δημόσια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι.
Μόνο που το λέτε, δεν το αποκλείεται πάντως, κύριε καθηγητά. Λέτε, είναι συναισθηματικός, είναι ψηφοθυρικός. Ενδεχομένως κάποιοι να πούν ότι στην πολιτική εργαλειοποίηση κάποιοι παίρνουν σκυτάλια από τα Τέμπη για την Παλαιστίνη.
Κοιτάξτε, θέλω να τα διαφοροποιήσω. Δεν θα κάνω αυτό τον, δεν θα κάνω αυτό το συλλογισμό. Έτσι. Δεν θα ανάπτυξω ένα τέτοιο επιχείρημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα τα Τέμπη που έχουν κινητοποιήσει εκατομμύρια συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων και εμένα, από τη Γάζα. Αλλά υπάρχει εδώ πέρα ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι τι μοναδικό έχει η Γάζα, τι ιδιαίτερο έχει η Γάζα που κινητοποιεί 4 κοινοβουλευτικά κόμματα. Γιατί δηλαδή αυτά τα 4 κόμματα, το θέτω, επαναλαμβάνω, το θέτω το ερώτημα τελείως καλοπροαίρετα.
Και ερευνητικά είπατε.
Ερευνητικά ακριβώς, ναι. Γιατί δεν κινητοποιήθηκαν για την Ιεμένη. Η Ιεμένη δεν είναι τόσο μακριά. Το Σουδάν δεν είναι καθόλου μακριά. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο τους κινητοποιεί. Γιατί δεν αμφισβητεί εδώ κανένας. Κοιτάξτε το ανθρωπιστικό δράμα των ανθρώπων στη Γάζα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι κάθε μέρα σκοτώνονται άνθρωποι άδικα. Κανείς δεν αμφισβητεί εδώ πέρα ότι έχουν γίνει κλίματα πολέμου. Αλλά έχουμε 55.000 ανθρώπους, ενδεχομένως να είναι περισσότεροι κατά τα έρικα. Έτσι. Αλλά σε γειτονικές χώρες, δηλαδή σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σχετικά κοντά στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν είναι μακριά. Δεν μιλάμε για το Αφγανιστάν, δεν μιλάμε για το Πακιστάν, ξέρω κάποια χώρα στη Λατινική Αμερική. Έχουν πεθάνει πάρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι και κανείς δεν μίλησε για τους ανθρώπους. Άρα, ποιο είναι το κίνητρο εδώ πέρα, το θέτω το ερώτημα. Είναι ο ανθρωπισμός, γιατί αν είναι ο ανθρωπισμός, τότε πρέπει συνεχώς να διαδηλώνουμε, να κινητοποιούμαστε για κάθε απώλεια ανθρώπινας ζωής. Γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή έχει την αξία της. Mm-hmm. Δεν είναι η ζωή δηλαδή των Παλαιστινίων ή των Ισραηλινών ή των Ουκρανών ή των Σουδανών μεγαλύτερης αξίας από κάποιο άλλο. Το λέω γενικά. Άρα πρέπει να το θέσουμε αυτό το ερώτημα. Γιατί δηλαδή 4 πολιτικοί αρχηγοί κινητοποιήθηκαν, βγάλαν μια κοινή δήλωση, ζητήσανε να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα σημαίνει, ξέρετε, θα έχει απτές επιπτώσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Γιατί δηλαδή δεν το κάνανε αυτό, θεωρούν για κάποια άλλη περίπτωση, θεωρούν ότι η χώρα μας είναι συνένοχη, θεωρούν ότι ευθυνόμαστε ως χώρα, ως εξωτερική πολιτική για αυτό που συμβαίνει. Εάν η απάντηση λοιπόν είναι ναι, η δικιά μου προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Γιατί ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική υπάρχει κινησμός. Κοιτάει ο καθένας τα δικά του συμφέροντα.
Να ρωτήσω, πώς κρίνετε την ελληνική στάση στο θέμα της Γάζας. Βλέπουμε μια προσπάθεια να δώσει έμφαση η Ελλάδα στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μιλάει ανοιχτά για δύο κράτη, έτσι, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της ελληνική πολιτεία. Από την άλλη, θεωρεί ότι έχουμε στρατηγική, όχι θεωρεί, έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, έχουμε αμυντική συνεργασία, έχουμε στο κομμάτι της ενέργειας. Και βέβαια υπάρχει και ένας τουρκικός τουρκικός αναθεωρητισμός, ο οποίος υφίσταται. Είναι ορατός, έτσι.
Όταν ξεκίνησε η επίθεση της Χαμάς το 2023, το φθινόπωρο του 2023, η ελληνική στάση δεν ήταν ισορροπημένη, με την έννοια ότι θεωρούσαμε ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει σχεδόν ό,τι θέλει. Καθώς αλλάξαν όμως οι διαδικασίες και οι καταστάσεις μέσα στη Γάζα, δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ανθρωπιστικό δράμα. Η ελληνική στάση είναι πολύ πιο ισορροπημένη και θα έλεγα ότι είναι μια στάση η οποία από τη μία εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, έτσι, γιατί εμείς έχουμε επενδύσει στο Ισραήλ. Και όταν λέω εμείς, εννοώ ότι από το 2010 και μετά έχουμε 5 κυβερνήσεις, ελληνικές κυβερνήσεις, που έχουν συμφωνήσει ότι η σχέση μας με το Ισραήλ πρέπει να έχει στρατηγικό βάθος. 5 κυβερνήσεις, οι οποίες, σας θυμίζω, προερχόντουσαν από όλα τα κομμάτια του πολιτικού φάσματος. Από την αριστερά μέχρι τη δεξιά και το κέντρο, βέβαια. Έτσι. Από τη μία, λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση πολύ σωστά και πολύ λογικά, έτσι, δεν θέλει να διαταράξει αυτή τη σχέση μας. Ειδικά, κοιτάξτε, σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολλές δεύτερες σκέψεις για την διοίκηση Τραμπ, δηλαδή τι θα κάνει η διοίκηση Τραμπ έναντι, ας πούμε, της Ελλάδας και των Ελληνοτουρκών.
Σε μια κρίση, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Μέσα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι πολλοί προτεραιοποιούν την Τουρκία έναντι της Ελλάδας. Αλλά δεν μπορούμε να διαταράξουμε τη σχέση μας με τους Ισραηλινούς και η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ ότι το κάνει αυτό, δηλαδή το προσέχει αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη, πολύ σωστά, εντάξει, έχουν ανεβεί λίγο οι τόνοι, προσπαθούμε να κάνουμε, ας πούμε, κάποιες παρενέσεις στους Ισραηλινούς. Εμείς δεν έχουμε, ξέρετε, την επιρροή, δεν έχουμε το ειδικό βάθος, βάρος, συγγνώμη, να πιέσουμε μια κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούν να το κάνουν οι Αμερικανοί, θα το κάνει η Ελλάδα, δηλαδή, τώρα. Αλλά σίγουρα, εντάξει, και η γλώσσα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό κομμάτι, ήταν η πρέπουσα. Δεν μπορεί να γίνουμε όμως, εντάξει, δεν μπορεί να γίνουμε βασιλικό του βασιλέως. Αυτό θέλω να το καταλάβουν οι ακροατές που μας ακούνε. Δηλαδή, η ελληνική εξωτερική πολιτική, εδώ και 30 χρόνια που την παρακολουθώ, είναι η ιστορία μιας χώρας, της Ελλάδας, που πολλές φορές γίνεται βασιλικό του βασιλέως. Γίνεται πιο σερβική από τη Σερβία, πιο κουρδική από τους Κούρδους, πιο ουκρανική από την Ουκρανία και το καθεξής. Πρέπει δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό που έχει σημασία πρώτα είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άλλοι, το ακούω και αυτό το χήμα που λένε τώρα. Το θέτουνε και καλά κάνουν και το θέτουνε. Τα ελληνικά συμφέροντα εξυπηρετούνται με τη σύμπλευσή μας με το Ισραήλ. Μήπως δηλαδή πρέπει να αποστασιοποιηθούμε, γιατί αυτό κάνει κακό στη σχέση Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο. Το αντιεπιχείρημα το δικό μου, το ακούω σας λέω αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, οι Ορδανοί, οι Σαουδάραβες, έτσι, δεν έχουν κλιμακώσει έναντι του Ισραήλ. Δεν έχουν διαταράξει τις δικές τους σχέσεις. Εντάξει, οι Σαουδάραβες δεν έχουν ακόμα, ας πούμε, διπλωματικές σχέσεις. Αλλά οι Αιγύπτιοι, οι Ορδανοί, το Μπαχρέιν, στην πραγματικότητα κάνουν περίπου τα στραβά μάτια. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν τους ενδιαφέρει το Παλαιστινιακό, αλλά δεν τους ενδιαφέρει τελικά τόσο.
Τι θα σήμαινε πολιτικά και διπλωματικά μια ρήξη με το Ισραήλ, αν, ας πούμε, υιοθετήσουμε αυτή την προσέγγιση των τεσσάρων αρχηγών?
Εντάξει, θα είναι καταστροφική επιλογή για μας. Θα είναι καταστροφική. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον τουρκικό αναθεωρητισμό, με την αστάθεια γενικά που υπάρχει στη Συρία, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, εντάξει, υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς που ελέγχει τα πράγματα, αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν θα κρατήσει για πάντα. Έτσι. Ο μοναδικός σταθερός εταίρος, εγώ δεν θα έλεγα σύμμαχος, εταίρος θα έλεγα, της Ελλάδας, πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι μια αδελφική χώρα, εντάξει, δεν το θεωρούμε τώρα αυτό, πώς θα το πω, το θεωρούμε αυτονόητο φυσικά. Είναι το Ισραήλ. Δεν έχουμε άλλη χώρα που να έχει, ξέρετε, τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, δηλαδή να είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, να είναι εξωστρεφής. Κάθε χρόνο έχουμε εκατομμύρια τώρα Ισραηλινούς, τουρίστες, mm-hmm. επενδύουν στη χώρα μας. Έχουμε το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε δεσμούς, έχουμε κοινότητες και Ελλήνων Εβραίων και Ελλήνων που πηγαίνουν τώρα, ας πούμε, στο Ισραήλ και δουλεύουν. Μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα με το Ισραήλ. Φυσικά και κανείς δεν χαίρεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χαίρεται αυτή τη διαθροπιστική καταστροφή που γίνεται στη Γάζα. Αλλά όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε εξωτερική πολιτική παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
Και να κλείσουμε
το 99 με το Κόσοβο.
Καραγιάννη.
Ναι, το 99 με το Κόσοβο. Εντάξει, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε, ενώ το 99% του ελληνικού λαού δεν ήθελε την ατοϊκή επέμβαση στο Κόσοβο, αποφάσισε να επιτρέψει τη διέλευση των ατοϊκών στρατευμάτων από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η απόφαση ήταν υποφελητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα ήταν καταστροφική. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, σε εξωτερική πολιτική παίρνει δύσκολες αποφάσεις.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη, για τα σχόλιά σας και την ανάλυση. Να είστε καλά. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν κοντά μας, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King's College London και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Θεανό Καρποδίνη, διοικήτρια του ΕΟΠΗ, να μας πει για όλο αυτό το κύκλωμα με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς και τις 34.000 συνταγές με ψευδή χαρακτηριστικά. Κυρία Καρποδίνη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Διαβάζω ότι σχεδόν 34.000 ψευδείς συνταγές είχε εκδώσει το κύκλωμα με τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Ποιο είναι, αλήθεια, το γενικό σας συμπέρασμα από αυτή την υπόθεση?
Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι μετά από διεξοδικούς ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών του οργανισμού απεστάλησαν στην οικονομική αστυνομία προς διερεύνηση πλήρης φάκελοι για αυτές τις υποθέσεις των τριών γιατρών και φαρμακοποιών που είχαν εντοπιστεί ότι εκτελούσαν μαζικά εντολές των συγκεκριμένων ιατρών, με αποτέλεσμα η συνεργασία μας για άλλη μια φορά με την οικονομική αστυνομία να οδηγήσει στη δικαιοσύνη αυτούς που επιχειρούν να πάτε σε βάρος του οργανισμού.
Μιλάμε ότι συνταγογραφούσαν φάρμακα ακόμη και για πεθαμένους και σε πεθαμένους.
Αυτό, ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι κάτι που πια δεν μπορεί να γίνει. Αφορά έλεγχο προς τα πίσω που αναγκαστικά γίνεται όταν ψάχνουν με κάποια συγκεκριμένη συνταγογράφηση ενός ιατρού. Τώρα πια αυτά είναι μπλοκαρισμένα. Παλιά ναι, το κάνανε. Υπάρχει διαλειτουργικότητα καθημερινά με το ληξιαρχείο και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενημερώνεται και απενεργοποιεί αυτά τα
άμκα. Άρα το κύκλωμα αυτό δεν έδρασε έτσι.
Και τώρα ενεργά μη ενεργά άμκα, οπότε πάλι εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο εργαλείο στα χέρια μας να μην χρησιμοποιούνται άμκα άλλων δαπών, ανθρώπων που δεν είναι πια στη χώρα μας και ούτω καθεξής.
Πάντως είναι κομβικό αυτό. Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα ή 2-3 γιατροί επίορκοι μπορούν να γράφουν 10 συνταγές για τα ίδια, με τα ίδια φάρμακα, για τα ίδια πρόσωπα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν φυσικά και έχουμε βάλει σημαντικούς κόφτες. Το λέμε κόφτες, αλλά ουσιαστικά είναι ό,τι προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου για τη μάξιμη ποσότητα και για τις ενδείξεις στις οποίες μπορεί να συνταγογραφείτε ένα φάρμακο. Επομένως, μαζί με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα αυτά λειτουργούν παράλληλα και μπορούμε και ελέγχουμε. Πλην όμως υπάρχουν περιπτώσεις και παράθυρα που χρησιμοποιούν βάζοντας και συνοδέες παθείς και ούτω καθεξής για να μπορούν είτε να αυξήσουν τις ποσότητες είτε να ξεγελάσουν το σύστημα. Αυτά όλα εντοπίζονται μέσα από αυτούς τους ελέγχους, οπότε κάθε φορά αυστηροποιούμε περισσότερο και το σύστημα.
Αυτό θέλω να πω, κυρία Καρποδίνη, αν υπάρχει μια παρέα εντός εισαγωγικών η λέξη γιατρών και φαρμακοποιών που χρησιμοποιούν, ας πούμε, αυτό τον τρόπο για να γράφουν τα ίδια φάρμακα για τα ίδια πρόσωπα, μπορεί το σύστημα αυτό να τους εντοπίσει?
Ακριβώς αυτό έγινε.
Ναι, αλλά αυτοί δουλεύουν εντός εισαγωγικών πάλι το ρήμα από το 2017. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια.
Κοιτάξτε, αυτό το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι πάντα όταν κάνουμε έναν έλεγχο που χτυπάει τώρα, πηγαίνουμε και αναδρομικά πίσω να δούμε τη συμπεριφορά αυτών των γιατρών, αλλά και τη συμπεριφορά και την εκτέλεση συνταγών στα συγκεκριμένα φαρμακεία. Οπότε ναι, εντοπίσαμε ότι και από τότε υπήρχε μια δράση, η οποία δεν ήταν στο επίπεδο που είναι τώρα. Το σημαντικό είναι ότι τώρα όλα αυτά εμείς σε πραγματικό χρόνο τα εντοπίζουμε, τα ερευνούμε.
Άρα δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα κυκλώματα που να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα?
Η έλεγχή μας και η συνεργασία μας με την οικονομική αστυνομία είναι συνεχής.
Να σας ρωτήσω, αυτό θέλω να πω, δουλεύουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, είστε ικανοποιημένοι ότι εργάζονται στο 100%? Γιατί το είπαμε και πριν, μιλάμε για μια υπόθεση 8 ετών, από το 2017. Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
Διευκρινίζω, δεν δρούσε όλο το κύκλωμα από το 2017. Ο αναδρομικός έλεγχος γίνεται πάντα σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία για να έχουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε για τη δικογραφία. Γι' αυτό και αναφέρθηκε π.χ. η συνταγογράφηση σε θανόντες. Αυτό πια δεν το επιτρέπει το σύστημα, είναι κλειδωμένο, υπάρχει διαλειτουργικότητα με το ληξιαρχείο, ναι. Το σύστημα της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται, έχουμε εφαρμόσει ενεργούς, μη ενεργούς ΣΑΜΚΑ, επομένως αποφεύγουμε πια αλλοδαπούς που κάποτε είχαν έρθει στη χώρα και είχαν εκδώσει ένα ΑΜΚΑ να μπορεί κάποιος που το διαθέτει, γιατί είχε επισκεφτεί μια φορά ένα γιατρό ή ένα φαρμακείο, να το χρησιμοποιεί. Έχουμε πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας και νομίζω ότι το γεγονός ότι και αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από έλεγχο των υπηρεσιών του οργανισμού και εστάλησαν τρεις πλήρη φάκελοι στην οικονομική αστυνομία αποδεικνύει ότι ναι, έχουμε αποτελεσματικό σύστημα και με τη βοήθεια των συστημάτων BI που έχουμε και τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε και εντοπίζουμε αμέσως και σε πραγματικό χρόνο αυτές τις συμπεριφορές.
Υπάρχει κάτι που επιπρόσθετα θα μπορούσε να συμβεί, να γίνει. Οι φαρμακοποιοί προτείνουν τον κωδικό επιβεβαίωσης. Όταν δηλαδή ο γιατρός γράφει μια συνταγή, να έρχεται αμέσως στο κινητό ένας κωδικός. Κάτι που συμβαίνει περίπου στις τράπεζες, ένας κωδικός επιβεβαίωσης. Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να γίνει αυτό.
Με πατέρα Θεαφάκα, γίνεται ήδη. Αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσοι από εμάς έχουμε άειλη συνταγογράφηση, με το που εκδίδεται μία συνταγή, όχι εκτελείται, με το που εκδίδεται μία συνταγή από έναν γιατρό στο ΑΜΚΑ.
Έρχεται στο κινητό.
Έρχεται.
Δεν επιβεβαιώνουμε όμως, απλά μας έρχεται.
Έρχεται. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μετά? Μπορούμε να κάνουμε την καταγγελία ότι εγώ δεν έχω επισκεφτεί αυτό το γιατρό και δεν έχω πάρει ποτέ αυτά τα φάρμακα, αν μιλάμε για εκτέλεση. Αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα με μια δήλωση εναντίωσης. Γι' αυτό και προτρέπουμε τους συμπολίτες μας πρώτον να εγγραφούν στην άειλη συνταγογράφηση και δεύτερον να μπαίνουν στο φάκελο ασφάλισης υγείας του ΕΟΠΗ και όταν βλέπουν μια υπηρεσία ή μια συνταγή φαρμακευτική που έχει εκτελεστεί το όνομά τους και δεν την έχουν πάρει, είναι ψευδής, με ένα κλικ δίπλα από το παραπανητικό μας γίνεται η καταγγελία αυτόματα. Οπότε εμείς μετά αρχίζουμε και διερευνούμε.
Θέλω να κλείσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πόσοι ήταν τελικά και για τι τζίρο μιλάμε, να το πούμε έτσι λίγο πιο κοινικά?
Κοιτάξτε, για τον τζίρο δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα. Αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε από την αναλυτική δικογραφία που έχει στείλει η ελληνική αστυνομία. Αναφέρατε και εσείς ότι μιλάμε για 33.960 περίπου ψευδείς συνταγές και για κατασχέσεις φαρμάκων πάνω από 18.000 σκευάσματα. Mm-hmm. Οπότε η οικονομική αστυνομία κάνει ένα λόγο για 120.000 που έχει αποτιμήσει κάποια φάρμακα. Πριν όμως αυτό μένει να μελετηθεί από εμάς, να ασκηθεί και σχετική ένδειξη προκειμένου να δούμε τη συνολική ζημιά για τον οργανισμό. Ήδη για τον ένα γιατρό έχει γίνει καταλογισμός και τη ζημιά και το πρόστιμο έχει αρθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης και φυσικά έχουμε ασκήσει έγκληση.
Ποια είναι η ζημιά, η έγκληση, ναι. Ποια είναι η ζημιά και ποιο είναι το κόστος?
Κοιτάξτε, μόνο στον ένα γιατρό έχει επιβληθεί το κόστος της ζημιάς μαζί με τα πρόστιμα 1,2 εκατομμύρια.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Στους υπόλοιπους έχουν γίνει κάποιοι μικρότεροι καταλογισμοί για 7.000, για 15.000, αλλά συνεχίζουμε. Δεν,
θέλω να κλείσουμε
με έναν φαρμακοποιό με 23.000.
Με 23. Με την πορεία των φαρμάκων αυτών, δηλαδή προσπαθούσαν να τα πουλήσουν τα φάρμακα αυτά στην αγορά, δηλαδή okay, έπαιρναν τα φάρμακα όπως τα έπαιρναν. Στη συνέχεια ποια ήταν η πορεία του φαρμάκου?
Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε μέσα από τη δικογραφία και μένει να μάθουμε και εμείς όλες τις λεπτομέρειες. Επειδή πρόκειται για αντιψυχωτικά και νευρολογικής φύσης φάρμακα, ναι, συνήθως αυτά τα διαθέτουν στη συνέχεια σε εξαρτημένους ανθρώπους που τα παίρνουν για να μπορούν να ηρεμούν και να μειώνουν το σύνδρομο στέρησης.
Δεν πήγαιναν,
δηλαδή, αυτό γίνεται.
Δεν υπήρχε ένα παραεμπόριο, ας πούμε, σε εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο.
Θα τα δούμε
όλα αυτά. Το οποίο φαντάζομαι θα ήταν και πολύ επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, έτσι. Δεν ξέρω αν είχαμε και θανάτους εξαιτίας αυτών των περιστατικών που συζητάμε.
Τι εννοείται?
Δηλαδή κάποιος να έδωσε φάρμακα χωρίς καμία συνταγή, χωρίς καμία έγκριση σε κάποιο φίλο γνωστό ή εξαρτημένο άτομο και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος να μην βρίσκεται, να μην είναι σήμερα που μιλάμε ανάμεσά μας.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Μάλιστα.
Φυσικά πάντα υπάρχει
ο κίνδυνος.
Η πιθανότητα όταν δεν λαμβάνεις ένα φάρμακο με ιατρικές οδηγίες.
Ναι, αυτό ακριβώς λέω.
Τις ποσότητες που πρέπει, φυσικά αυτό είναι εύλογο που λέτε. Απλά δεν γνωρίζουμε μέσα από αυτή την υπόθεση τέτοια περιστατικά.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Είχαμε και την περίπτωση της ψυχιάτρου που έκανε delivery. Άλλο πάλι και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσουμε. Αλλιώς να σας ευχαριστήσω.
Όπως βλέπετε όλα τα προσέχουμε και τα ψάχνουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε στους συμπολίτες μας είναι ότι σεβόμαστε τους Έλληνες ασφαλισμένους και γι' αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις εισφορές τους και να διαχειριστούμε τα χρήματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κυρία Καρπολίνη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Σε τροχιά αποφώνησης, σιγά σιγά κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι, κάθε καλό από το Θάνο Σιαθάκα. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Σου βάλω φωτιά και δε φταίει αυτό το σπίρτο που δε σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δε γίνεται. Θέλω να σ' αγγίξω και σε πάλι μακριά.